En einhvern tíma var ég að spyrja þig hérna um drauga og fýrburði og annars líka.
Já, það er það. Ég hef nú ekki verið skyggn og
Nei, en heyrðurðu ekki svoleiðis sögur? Já, eða þú eru í ættinni og þú kannski manst eitthvað
Jú, það er náttúrulega heyrðu mann sjálfsagt eitthvað þetta, svona
Já
En yfirleitt var hún að fara að dala svo mikið þessi drauga trú, sko Það átti nú allstæðar að vera eða ég var nú svona krakki þá átti nú allstæðar að vera draugar og ef eitthvað kom fyrir, sko eða brotnaði til þeim slampi eða datt eitthvað niður, svona, þá átti einhver að koma daginn eftir og kentum að það fylgdi þeim sem kom eitthvað ekki gott Já
Voru nokkur sérstækir draugar þannig sem áttu að ganga ljósum logum
Það voru skottur og mórar
Já
Það var fylgdi ættanum, sko Móri, annar ættinu og skotta hinn ættinu
Og hvaða ættir voru þetta?
Já, ég veit mjög ekki Þetta er svo algengt, sko, þetta er allt land.
Svona, jú,
jú. Það er ekki hægt að vera bend á svo.
Voru þessi draugar uppbrunir þetta og kalkar
þessi? Það er Írafellsmóri, Írafell í kjóðsyni, sko.
Já.
Leir á skotta.
Já.
Það er nú skemmt við leir á náttúrulega, sko.
Gengu nokkra sögur af þeim, þessum hjúum.
Já, ég kann nú engar sögur, ég leysi mann eitt núna.